Γιώργο, βγάζουμε κανονικό επεισόδιο 8η σεζόν. Δεν ξέρω, είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχει σεζόν με τα πολλαπλά special εκεί.
Ναι, το... είναι... Ίσως κάποιοι να πιστεύουν ότι θα ξαναβγάλουμε κανονικό επεισόδιο. Δεν ξέρω ότι πλέον γίναμε...
Η επικαιρότητα εντός εισαγωγικών, ξέρεις, μας έκανε.
Ήταν γεμάτος μήνας ο Μάρτιος.
Ναι, είχαμε τα δίσεκτα έτη, είχαμε το 100ο επεισόδιο... Αλλά ναι, για να μην ξεχνιόμαστε, είμαστε στα μέσα της 8ης σεζόν, όπου συζητάμε τα θεμελιώδεις ιδιότητες του κόσμου μας.
Ας το πούμε έτσι. Ναι. Ακόμα παιδευόμαστε με τον τίτλο, αλλά συζητάμε για θεμελιώδη πράγματα. Νομίζω σήμερα θα πούμε κάτι έτσι θεμελιώδες, η αλήθεια είναι. Πιστεύω ότι όταν άκουσε κάποιος το πρώτο επεισόδιο της σεζόν και... σκέφτηκε ποια είναι τα πιθανά θέματα, νομίζω ότι σίγουρα θα το περιμέναν αυτό. Νομίζω αυτό κοιμάζα είναι τα δύο πιο, όχι θεμελιώδη, αλλά τα δύο πρώτα που θα σου έρθουν στο μυαλό, να το πω έτσι.
Ναι, τα σως που λέμε. Ναι,
τα σως, ναι.
Και το... Η ενταχεία του φωτός για μένα είναι ειδικά το ενδιαφέρον. Το κομμάτι που είναι πιο ενδιαφέρον για μένα είναι ότι υπάρχει. Και ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, άπειρη. Γιατί στην περισσότερη ιστορία νομίζαν ότι είναι ακαριαία το φως μεταδίδεται. Mm. Και για μένα το θεμελιώδες κομμάτι είναι ότι είναι πεπερασμένη, γιατί αυτό έχει διάφορες επιπτώσεις. Mm-hmm. Πολύ θεμελιώδης.
Είναι ενδιαφέρον, mm. θα κάνουμε και την ιστορική αναδρομή σε λίγο, απλά είναι ενδιαφέρον το πώς από άπειρη γίνεται πεπερασμένη και μετά, αφού έχεις εξασφαλίσει και έχεις μάθει ότι είναι πεπερασμένη και εξελίσσεις τις θεωρίες σου και τη φυσική σου, πας μετά σε αυτές τις θεωρίες και κοιτάς, okay, αν ήταν άπειρο όπως πιστεύαμε στην αρχή, τι θα γινότανε. Και είναι τόσα πάρα πολλά τα προβλήματα που... στα αγγλικά η λέξη είναι profound. Στα ελληνικά δεν ξέρω πώς λέγεται το profound στα ελληνικά. Ότι είναι κάτι μπροστά στα μάτια, δηλαδή σου έλεγε ότι αποκλείεται να είναι άπειρη, ναι, ναι, η ταχύτητα του φωτός. Ναι. Δεν ξέρω, οφθαλμοφανές ίσως. Δεν ξέρω πώς μεταφράζεται το profound. Αλλά εντάξει, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδιότητα. Επίσης, η αλήθεια είναι ότι ό,τι σχέση με το φως, κατά κύριο λόγο, είναι το... Δεν θέλω να πω είναι το επάγγελμά μου, αλλά το επάγγελμά μου βασίζεται στο φως. Δηλαδή, χωρίς το φως δεν θα μπορούσε να κάνεις τίποτα από αστρονομία.
Δεν θα έχεις δουλειά τώρα χωρίς το φως.
Ναι, θα έπρεπε να κάνω κάτι άλλο.
Fun fact, εδώ ξέρεις ότι όλη η ιστορία ξεκίνησε από την αστρολογία με το φως.
Ναι, μωρέ, τα ξέρω αυτά, αλλά...
Γιατί θέλουν να δουν αν, ξέρεις, η επίδραση των πλανητών και όλα αυτά με τα ζώδια ήταν ακαριά ή έπαιρνε χρόνο. Ήταν πολύ σημαντικό.
Ναι.
Τους έκοφτε...
Δεν μπαίνω πλέον καν στα debate αυτά με την αστρολογία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την ιστορική αναδρομή. Θα την ξεκινήσω εγώ.
Ναι, ας πούμε λίγο πώς εξελίχθηκαν και θα επανέλθουμε στο φιλοσοφικό, φυσικό κομμάτι, πιο hardcore στο τέλος.
Γιατί έχω αρκετές σημειώσεις γι' αυτό. Λοιπόν, σαν σωστό ελληνικό podcast, θα ξεκινήσουμε την αρχαία Ελλάδα, γιατί μπορούμε.
Ποιος λοιπόν, αρχαίος Έλληνας θα κοίταζε αυτά.
Λοιπόν, εντάξει, ο Αριστοτέλης που ήταν παντού χωμένος σε όλα. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης πίστευε ότι ότι η ταχύτητα του φωτός είναι άπειρη. Τέλος πάντων, δεν είχε την έννοια της ταχύτητας του φωτός, απλά θεωρούσε ότι το φως και ό,τι συμβαίνει γίνεται ακαριαία. Βέβαια, είχε και αυτή την ιδέα ότι το φως πρακτικά εκπέμπεται από τα μάτια μας και έτσι βλέπουμε. Το οποίο για έναν τόσο έξυπνο άνθρωπο δεν γίνεται, γιατί το βράδυ γιατί δεν βλέπουμε, άμα ισχύει αυτό. Να. Οπότε θα ήθελα να τον ρωτήσω, άμα μπορούσα. Γιατί μου φαίνεται πολύ προφανές το λογικό σφάλμα. θα αναφέρω εδώ πέρα και τον Εμπεδοκλή, ο οποίος από ό,τι διάβασα, αυτός θεώρησε το ανάποδο. Ότι εφόσον το φως είναι κάτι που κινείται, τότε θα πρέπει να έχει υπεπερασμένη ταχύτητα, να πηγαίνει με κάποια ταχύτητα. Εδώ πέρα αξίζει να αναφέρουμε το εξής, ότι στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και... Εντάξει, δεν θέλω να το πω επιστήμη, γιατί δεν ήταν επιστήμη, αλλά αυτή την, όπου το αφήνω φιλοσοφία, είχε επικρατήσει διαχρονικά, όπως από όλους τους μεγάλους φιλόσοφους και πώς εξελίχθηκε, η άποψη ότι η γνώση έρχεται από τη λογική, δηλαδή από pure reasoning, δηλαδή από σωστό τρόπο σκέψης, και όχι τόσο πειραματικά. Δηλαδή πράγμα στον Αρχιμίδη που είναι πολύ πιο μετά. Για να...
Οι αρχαίοι το είχαν πολύ αυτό, ναι, ότι με τη σκέψη, ας πούμε, με λογικές...
Ότι θα βρεις την αλήθεια με σωστό βήματα.
Ειδικά Σοκράτης, Πλάτωνας, αυτοί, ας πούμε, ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ναι, το...
Οπότε υπάρχει το εξής θέμα, ότι δεν μπορούν να το... Δεν μπορούν κάπως να το... Πώς να το πω. Να βρούνε με κάποιο πείραμα ποιο τα δύο ισχύει, αν ισχύει ο Εμπεδοκλής ή ο Αριστοτέλης.
Ναι.
Και τώρα θα κάνω ένα άλμα για να πάμε σε αυτόν που βρήκα εγώ ότι...
Στον Μάξουελ, όχι, πλάκα.
Όχι, όχι, θα πάμε πολύ, πολύ πιο πίσω, αλλά αρκετά πιο μετά από τον Αριστοτέλη. Στον 11ο αιώνα βρήκα ότι ένας στην Μέση Ανατολή, Χασάν Ιμπν Αλ Χαϊντέμ, κάπως έτσι, λοιπόν, αυτός ξαναείπε ότι... είπε την ιδέα ότι το φως ταξιδεύει από αντικείμενα στα μάτια μας και έτσι βλέπουμε, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχει συγκεκριμένο νούμερο η ταχύτητα του φωτός.
Okay.
Το οποίο ήταν τουλάχιστον αυτό βρήκα εγώ, η πρώτη ιδέα ότι κάτι χτυπάει από ένα αντικείμενο, έρχεται στα μάτια μας και όχι από τα μάτια μας. Βλέπουμε. Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε ένα άλμα εκεί λίγο στην εποχή του Γαλιλαίου, εκείνη την εποχή. Τώρα είμαστε στο 1629. Και υπάρχει δεν θυμάμαι που είναι αυτός, νομίζω Ολλανδός είναι, Isaac Beckman, 1629. Λοιπόν, αυτός έκανε το εξής πείραμα. Έβαλε ένα κανόνι σε ένα λόφο, και στον απέναντι λόφο έβαλε ένα καθρέφτη, και λίγο παρακάτω έβαλε έναν άλλο καθρέφτη, και λίγο παραπέρα έναν άλλο καθρέφτη, και ούτω καθεξής. Έβαλε, ξέρω εγώ, 5-6 καθρέφτες. Ωραία, δεν έχει σημασία. Και τι έκανε? Έβαλε έβαλε έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, 2-3, δεν έχει σημασία, να μην κοιτάνε το κανόνι, να κοιτάνε τους καθρέφτες. Ωραία, σε ένα σημείο. Σκέψω ότι οι καθρέφτες ήταν έτσι, ας το πούμε, είχαν τέτοια, πώς το πω, γωνία, ώστε το φως από το κανόνι που θα κάνει ένα φλάσ, ας το πούμε, η έκρηξη όταν φύγει η μπάλα, το φως θα πάει στον καθρέφτη, θα ανακλαστεί και θα πάει προς τα εκεί που είναι οι άνθρωποι που περιμένανε.
Ναι, προς τα πίσω, ναι.
Και αυτός τι έκανε, έριξε το κανόνι και τους ρώτησε άμα θα έχει διαφορετική... άμα θα δούνε σε κάθε καθρέφτη με διαφορετική χρονική στιγμή το φλάσ. Προφανώς αυτό δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, και είπαν ότι μάλλον είναι άπειρη η ταχύτητα, ξέρουμε ότι απλά είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Ναι, η τεχνική σαν πείραμα έχει βάση. Δηλαδή, αν ήταν πιο μικρή η ταχύτητα του φωτός, θα έδινε αυτό το αποτέλεσμα. Απλώς είναι τόσο μεγάλη, που δεν μπορούσες να...
Παρ' όλα αυτά, αυτό το πείραμα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Μπορεί και όχι, αλλά θα σου πω ποια είναι η σημασία του. Είναι το πρώτο πείραμα στην ιστορία που είναι αυτό το light flight time. Ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και πρακτικά θα φτάσουμε μέχρι το 1900 κάτι, που ακόμα θα χρησιμοποιούνται πειράματα που θα έχεις με κάποιο τρόπο φως και με κάποιο τρόπο καθρέφτες. Ναι. Και κοιτάς πόσο χρόνο παίρνει να γίνει κάτι.
Είναι που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο με το Voyager, ξέρεις, παίρνει 48 ώρες να πάει μπρος πίσω. Ένα αντίστοιχο είναι, λέτε.
Είναι τέτοιο. Οπότε και έχουμε και τον Γαλιλαίο και άλλους εκείνη την εποχή που κάνουν αντίστοιχα πειράματα με διαφορετικούς
σχηματισμούς. Ναι, όντως το είχε ψάξει και στο ίδιο αποτέλεσμα είχε καταλήξει. Ναι, ότι είναι άπειρη βασικά η τυχεία του φωτός.
Όλα αυτά πήγανε κουβά, όπως λένε οι στοιχηματίδες.
Κουβά, ναι.
Λοιπόν, και πάμε τώρα στις πρώτες μετρήσεις της ταχύτητας του φωτός. Λοιπόν, όπως ξέρουμε, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα του φωτός, ο μόνος τρόπος να τη μετρήσεις, να βρεις διαφορά μάλλον, μετρώντας κατά κάποιο τρόπο
αποστάσεις
ή χρόνους και όχι άλλα φαινόμενα όπως είναι π.χ. η συμβολομετρία και τέτοια πράγματα, είναι να έχεις μεγάλες αποστάσεις ώστε να είναι μετρήσιμες ή να είναι μετρήσιμοι οι χρόνοι αυτοί. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Ole Romer, είναι ρο εψιλον μη εψιλον αρ, ρο
με ουμλάουτ είναι αυτά τις τελίτσες της γερμανικής, Romer.
Τέλος πάντων, αυτός παραλίγο να το μετρήσει. Και γιατί λέω παραλίγο? Αυτός ήταν αστρονόμος και ασχολιόταν με την με σωστές μετρήσεις χρόνου για την αυσιπλοεία.
Mm-hmm.
Και έκανε το εξής. Ήταν ήδη γνωστό, γιατί είχε βρεθεί ο Δίας, είχε ανακαλυφθεί από το Γαλιλαίο.
Από το Γαλιλαίο και το τηλεσκόπιο, ναι, ότι έχει φεγγάρια.
Και είχε προχωρήσει αυτή η τεχνολογία και οι μετρήσεις αστρονομικές. Και ξέραν ότι η ιό, το φεγγάρι, χρειάζεται 42 ώρες περίπου για να κάνει μια περιστροφή γύρω από τον Δία.
Mm-hmm.
Οπότε τι έκανε αυτός? Μέτραγε χρόνο, π.χ. που έβλεπε την ιό, και κοίταγε μετά από πόσες ώρες θα επανεμφανιστεί από την πίσω μεριά, ας το πούμε.
Μπράβο,
Δία.
Ναι. Πόσο διαρκούσε η έκλειψη αυτή, δηλαδή.
Λοιπόν, και μετά τι έκανε? Έκανε μια μέτρηση π.χ. το Δεκέμβρη και μία μέτρηση τον Ιούλιο. Ωραία, έκανε συνέχεια. Mm-hmm. Και βρήκε ότι ανάλογα το πού είναι η θέση της Γης στο ηλιακό σύστημα, και στην πραγματικότητα αν είσαι πιο κοντά στο Δία ή αν είσαι πιο μακριά στο Δία, γιατί ο Δίας, επειδή είναι πολύ πιο μακριά, σε διάρκεια ενός έτους η μεγαλύτερη διαφορά είναι η κίνηση της Γης, όχι με την κίνηση του Δία.
Mm-hmm.
Δηλαδή ο Δία δεν έχει πάει πάρα πολύ πιο μακριά. Και παρατήρησε το εξής, ότι ανάλογα με το σε ποιο σημείο είναι η Γη, σε ποια εποχή, υπάρχει μία απόκληση 20 λεπτών.
Mm-hmm.
Και σταμάτησε. Γι' αυτό λέω παραλίγο.
Νομίζω έβγαλε, όχι, έκανε μία εκτίμηση
από ό,τι βρήκα
της ταχύτητας.
Ο ίδιος δεν ασχολήθηκε. Αλλά τις μετρήσεις του τις έστειλε στον Huygens, ο οποίος είναι γνωστός όσοι κάνουν φυσική σε πράγματα με το φως. Και αυτός μέτρησε την ταχύτητα του φωτός περίπου στα 200.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Εδώ να πούμε ότι είναι περίπου στα 300.000.
Είναι πολύ κοντά. Δηλαδή
είναι
για την πρώτη μέτρηση, 30% σφάλμα. Εντάξει, είναι καλά, είναι. Καλά είναι.
Και εδώ πέρα έχουμε το δεύτερο milestone, το οποίο είναι η πρώτη μέτρηση της ταχύτητας φωτός με αστρονομικά μέσα.
Mm.
Εδώ πέρα έχουμε ένα boom, ας το πούμε, σε αυτές τις μεθόδους. Έχουμε το γνωστό Halley, ο οποίος μέτρησε, υπολόγισε περίπου στα 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο την ταχύτητα του φωτός, υπολογίζοντας το με βάση τη διάμετρο της πώς να το πω, σκέψου ότι είναι ένας κύκλος το σύστημα Γη-Ήλιος.
Mm-hmm.
Και έκανε τον υπολογισμό του πόσο χρόνο χρειάζεται το φως να κάνει, να πάει από μια μεριά στην άλλη.
Α, ναι, ναι.
Να κάνει τη διάμετρο, και έτσι υπολόγισε τα 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, και έχουμε ταυτόχρονα το 1829 τον James Bradley, ο οποίος αυτός χρησιμοποίησε την παράλλαξη, αστρική παράλλαξη, Λοιπόν, τώρα αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι ένα φαινόμενο που είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσεις μόνο με τη φωνή, άμα δεν το δει κάποιος άλλος.
Mm.
Σκεφτείτε το εξής, ότι εσείς που μας ακούτε και δεν το γνωρίζετε το φαινόμενο. Είμαστε π.χ. Μάρτιο ή Απρίλιο, δεν έχει σημασία, είμαστε τώρα στην άνοιξη το φθινόπωρο. Και κοιτάς το βράδυ ένα αστέρι, ωραία. Από τη γη μέχρι εκείνο το αστέρι, άμα τα ενώσεις αυτά σε μία γραμμή, νοητά βλέπεις που είναι στον ουρανό αυτό το αστέρι.
Mm-hmm.
Αν πας 6 μήνες μετά, που η γη θα είναι στην απέναντι μεριά στο σύστημα γη-ήλιος, και ξανακοιτάξεις το ίδιο αστέρι και τραβήξεις αυτή τη νοητή γραμμή, το αστέρι θα φαίνεται να έχει μετακινηθεί σε σχέση με τα υπόλοιπα αστέρια γύρω του. Ωραία. Αυτός είναι ένας τρόπος που μετράμε και αποστάσεις για τα αστέρια.
Για τα λοιπόν, κοντινά αστέρια βασικά. Τα πολύ μακρινά δεν θα βάζω. Τα κοντινά, ναι.
Για τα
είναι
κοντινά,
αυτό που εσύ βάζεις το δάχτυλό σου, ξέρεις, μπροστά στη μύτη και κρίνεις μία το ένα μάτι, μία το άλλο.
Μπράβο, και αυτό.
Όταν κλείνεις το ένα μάτι και αλλάζει η θέση από το δάχτυλο. Οπότε είναι το αντίστοιχο που το μάτι είναι η γη, ξέρω εγώ, το χειμώνα και το καλοκαίρι.
Λοιπόν, αυτός τι έκανε. Έκανε τα μαθηματικά το που πρέπει να είναι το αστέρι και βρήκε μία απόκληση. Αυτή η απόκληση σχετίζεται με την ταχύτητα του φωτός, γιατί σε σχέση με το πώς έρχεται το φως προς τα εμάς και πάει και η γη προς τα εκεί, οπότε υπάρχει μια απόκληση. Δεν έχει πολύ σημασία λεπτομέρειες, απλά και αυτός το υπολόγισε γύρω στο 301, 301.000. Ωραία, πάλι πολύ καλά. Και αυτός είναι με αστρονομικά μέσα.
Fun fact, αυτό είναι πολύ κοντά εδώ που μένω, στο Λονδίνο. Είναι στην περιοχή του Wanstead. Okay. Που μένω και εγώ. Υπάρχει και ένας αστρονομικός σύλλογος, ας πούμε, από τότε ξέρω εγώ, που έχει μείνει.
Στο όνομα του συγκεκριμένου κυρίου.
Του Μπράντλεν, δεν τα έκανε μόνο εδώ, αλλά πολλά από αυτά τα έκανε και εδώ για κάνα 2 χρόνια.
Λοιπόν, και τώρα θα πάμε, θα φύγουμε, θα αλλάξουμε αιώνα και θα πάμε το 1849. Ένα πείραμα που εγώ δεν το ήξερα, αλλά ήταν πανέξιμο αυτό.
Εγώ πάρα το πολύ ήξερα, είναι τα αγαπημένα μου από όλη αυτή τη σειρά πειραματών. Το Φιζό, ναι.
Λοιπόν,
αυτό είναι το αγόρι μου εμένα.
Ναι, αφού είναι το αγαπημένο σου, πες το εσύ το πείραμα αυτό. Ήδη το, άμα το θυμάσαι, θα το πω εγώ.
Όχι, το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι. Είχε μία απλή, απλή, είχε βάλει ένα φως και είχε βάλει και ένα καθρέφτη κλασικά και επέστρεφε το φως πίσω και αυτός είχε κάνει το εξής τρίκ. Εκεί που πέρα για ακτίνα είχε βάλει έναν οδοντοτό τροχό με δοντάκια, ένα γρανάζι, ο οποίος περιστρεφότανε συνέχεια και ουσιαστικά η ταχύτητα περιστροφής μπορείς με μηχανικά μέσα ήταν με τέτοιο τρόπο ώστε αν η ταχεία του φωτός ήταν άπειρη, τότε πάντα θα περνούσε κάτι από μέσα. Αλλά επειδή είναι πεπερασμένη, σε κάποια στιγμή μπορείς να το μπλοκάρεις όπως περιστρέφεται τα δοντάκια αυτά. Και μετά είχε βάλει και ένα ημιδιαπερατό καθρέφτη, ας πούμε, για να τα συγκρίνει το τι το πάει και τι έρχεται. Και αυτό που μου αρέσει το δικό του είναι ότι πάλι ήθελε μεγάλες αποστάσεις, αλλά όχι τόσο μεγάλες, αλλά το έκανε στο Παρίσι.
Πήγε 8 χιλιόμετρα ήταν η
8 χιλιόμετρα πάνω από το κέντρο του Παρισιού. Ανέβηκε σε ένα βουνό, τώρα σε ένα ψηλό κτίριο, και έβαλε στη μία το φως που ήταν κάτι σαν φάρος, ξέρω εγώ, αντίστοιχο μια πηγή, και τον καθρέφτη κάπου πέρα, ξέρω εγώ.
Ναι, είχε και 2 τηλεσκόπια για να κάνει collimate, να ευθυγραμμίζει, ας το πούμε, το φως. Το ένα ήταν στη Μονμάρτη, βρήκα.
Μπράβο, Μονμάρτη ήταν ο λόφος.
Το ένα σημείο. Το άλλο δεν ήταν κάπου στο Παρίσι, πιο κεντρικά. Και αυτό που είπε ο Θέμος ήταν ότι είχε μια πηγή φωτός και μπροστά από αυτή είχε ένα τηλεσκόπιο που να λειτουργεί από την ανάποδη διαδικασία. Δηλαδή ήταν από την πίσω μεριά το τηλεσκόπιο, οπότε λειτουργούσε σαν φακός που ευθυγραμμίζει το φως. Και πού στόχευε αυτό? Στόχευε σε ένα άλλο τηλεσκόπιο που ήταν στη Μονμάρτη, το οποίο αυτό το τηλεσκόπιο από την πίσω μεριά είχε ένα καθρέφτη. Οπότε τι γινότανε? πριν μπει ο τροχός που είπε ο Θέμος, το φως έφευγε από το ένα τηλεσκόπιο, έμπαινε μέσα στο άλλο τηλεσκόπιο μετά από 8 χιλιόμετρα, πήγαινε πίσω στον καθρέφτη, ξαναχτύπαγε, πέρναγε μέσα από το τηλεσκόπιο και ξανά έφτανε πάλι πίσω. Mm-hmm. Μετά έκανε αυτό που είπε ο Θέμος, ότι είχε βάλει από μπροστά ένα σαν γρανάζι ήτανε, και το οποίο αυτό τι γινότανε, ότι αν π.χ. είσαι στο άνοιγμα του γραναζιού και δεν κάνεις τίποτα, δεν θα δεις τίποτα. Αν όμως μετακινήσεις λίγο το γρανάζι στο σημείο που μπαίνει μπροστά το δόντι από το τηλεσκόπιο, πρακτικά θα μπλοκάρει το φως. Mm-hmm. Οπότε αυτός τι έκανε, έστελνε το φως και έπαιζε με την ταχύτητα που περιέστρεφε το γρανάζι. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή βρήκε ότι σε μια συγκεκριμένη ταχύτητα μπλοκάρεται το φως που γυρνάει πίσω.
Να, ναι.
Ήτανε 12,6 υπερστροφή στο δευτερόλεπτο αυτό. Ναι. Και υπολόγισε περίπου 315.000 το...
Ναι, αυτό δουλεύει έτσι επειδή το γρανάζι μπλοκάρει το φως όπως πάει, το δοντάκι.
Ναι.
Και αλλά όχι όταν θα γυρίζει. Ναι, οπότε αν ήταν άπειρη ταχύτητα, πάντα θα το μπλόκαρε. Αλλά επειδή mm-hmm. είναι πεπερασμένη, όπως περιστρέφεται, αφήνει να περάσει ας πούμε στο Μπράβο. κενό, αλλά εντωμεταξύ μέχρι να γυρίσει έχει περιστραφεί το γρανάζι λίγο, είναι εκεί το δοντάκι και το κόβει, και μου αρέσει αυτό το πείραμα γιατί έλυσε αυτό το πρόβλημα του πρώτου τύπου του, με το κανόνι. Mm-hmm. Ουσιαστικά σου επιτρέπει να συμπτύξεις τις αποστάσεις που κάνεις αυτά τα time of flight τις μετρήσεις με αυτό το trick. Φοβερή πατέντα.
Φοβερή πατέντα που πρακτικά μετά αυτή έγινε πολύ τη χρησιμοποίηση. Δηλαδή από εκείνον και μετά η ιδέα του ότι θα βάζω καθρέφτες για να μεγαλώνω την απόσταση χωρίς να χρειάζεται φυσικά να μετακινούμε πάρα πολύ μακριά, χρησιμοποιήθηκε πολύ. Και ο Φουκώ έκανε παρόμοια πειράματα.
Ο Φουκώ, φίλε, το διδακτορικό του ήταν αυτό, να μετρήσει ταχύτητα του φωτός τότε. Αυτά είναι δακτορικά. Φαντάζομαι,
κάνεις δακτορικό, ταχύτητα του φωτός. Και τώρα το κάνεις τύπου εργαστήριο στο
Εγώ το έκανα εργαστήριο φυσική ένα στο πρώτο έτος, ναι. Στο Πολυτεχνείο.
Όπου το Μίκε σου Μόρλι.
Ναι.
Ναι, ή και εγώ εργαστήριο να κάνεις να βρεις το G της βαρύτητας. Που το βρίσκεις 15 στα εργαστήρια στην Ελλάδα.
Κλασικά, ναι, και εγώ τόσο. 12.
Κάτι τέτοια.
2,8, ναι.
Τα systematics. Λοιπόν, και θα κάνουμε τώρα ένα ακόμα μικρό άλμα. Θα κάνουμε δύο βασικά. Το ένα είναι λοιπόν ότι θα χρειάζεται να αναφέρουμε τον Maxwell περίπου το 1860 εκεί στα 60's. Mm-hmm. Ο οποίος αυτός έκανε άλλα πράγματα. Mm-hmm. Έκανε ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Απλά κάποια στιγμή στους υπολογισμούς του, δεν έχει και πολύ σημασία τώρα, βρήκε ότι η ταχύτητα με την οποία ταξιδεύουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα συμπίπτει με την ταχύτητα του φωτός που είχαν βρει όλοι οι άλλοι εκείνη την εποχή. Και ναι, κάπως μπήκε η ιδέα ότι μάλλον αυτά τα δύο είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά ακόμα δεν ήξεραν ότι, γιατί δεν ξέρανε ότι έχουν βατομηχανικές και ίδια πράγματα.
Αυτό ήταν ένα major milestone και υπάρχει μια ωραία ιστορία γύρω από αυτό. Το ότι υπολόγισε ο Maxwell βασισμένο σε ηλεκτρισμό και μαγνητισμό, ξέρω, σταθερά του καινού και αυτά, και τη βρήκε περίπου 300.000. Και ξέρανε ήδη από τις μετρήσεις του Φιζό ότι ήταν εκεί γύρω, και εκεί είναι που έριξε ο Maxwell την ιδέα ότι μάλλον το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα, επειδή ταιριάζανε τόσο πολύ αυτά τα δύο. Και η ενδιαφέρουσα ιστορία είναι ότι ο Maxwell ήταν Σκοτσέζος και εντάξει, κατέβαινε και στην Αγγλία, στο Λονδίνο, έβλεπε το Faraday και αυτά, και ο Faraday είχε κάνει με το φως, αλλά ήταν κατά βάση εκεί έξω από τη Γλασκόβη. Και όταν έκανε αυτόν τον υπολογισμό ήταν στη Γλασκόβη, και υπολόγισε το 300.000 με πολύ καλή ακρίβεια, αλλά δεν ήξερε τις μετρήσεις της ταχύτητας του φωτός, δηλαδή δεν το περίμενε, και αυτό έγινε τον Ιούνιο του 64, έπρεπε να περιμένει να τελειώσει το καλοκαίρι, να πάρει το τρένο, να κατέβει στο Λονδίνο, να ανοίξει στη βιβλιοθήκη του εκεί που είχε διαμέρισμα στο Λονδίνο τα κοιτάπια του, και να δει ότι ο αριθμός είναι με αυτός του Φιζό για την ταχύτητα του φωτός. Δηλαδή φαντάσου να κάτι
και
που τώρα
σου λέει,
μπορείς να τον γκουγκλάρεις, να το μάθεις σε ένα δευτερόλεπτα. Ο τύπος έπρεπε να πάρει το τρένο μετά από 2 μήνες για να βρείτε την απάντηση.
Τώρα θα το δεις στο archive. Βασικά θα φτιάξει κάποιο YouTube βίντεο άμα ανακαλυφθεί κάτι.
Ναι.
Και έχουμε περίπου ίδια εποχή Ρώσα εν Ντόρση, Ρώσα και εν Ντόρση, το 1907 αυτοί χρησιμοποιούν αυτή τη διηλεκτρική σταθερά του κενού και τη μαγνητική και μέσω αυτών υπολογίζουν την ταχύτητα του φωτός, δηλαδή με μαθηματικά, και τη βρίσκουν 299-788, που είναι πολύ κοντά. Δεν έχουμε πει ακόμα ποια είναι το ακριβές νούμερο, θα το πούμε. Θα το πάμε σιγά σιγά.
Η τιμή του Maxwell ήταν στο 3% περίπου.
Θα σου πω ποιοι είναι οι πρώτοι που το βρίσκουν με διαφορά.
Ο Φουκό, το διδακτορικό του, ήταν στο 0,6%. Το είχε βγει με καλύτερη ακρίβεια. Ο Maxwell, από την άλλη μεριά που ήρθε, με ανεξάρτητο τρόπο, ήταν στο 3,3. Και ο... αυτός που είπες, πες πάλι το όνομα, τον ξέχασα.
Ρώσα εν Ντόρση, λες, αυτός με το θεωρητικό.
Ήτανε στο 0,03% το 1907.
Και πάμε στο πρώτο milestone, είναι το τρίτο ίσως milestone. Εντάξει, Μίκελσον Μόρλι, Άλμπερτ Μίκελσον και Έντουαρτ Μόρλι, οι οποίοι αυτοί κάναν το πείραμα το πασίγνωστο με τον εθέρα. Λοιπόν, υπήρχε η θεωρία ότι εφόσον κάποια στιγμή, αφού καταστάλαξαν ότι το φως είναι κύμα, δεν ήξεραν ακόμα για σωματίδια και τέτοια, θεωρούσαν ότι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα κλπ.
Ναι, ο Maxwell είχε δείξει ότι είναι κύμα με αυτή την περιγραφή. Ναι. Οπότε λέει ο κύμα.
Αφού είναι κύμα, χρειάζεται κάποιο μέσο για να διαδίδεται ένα κύμα, όπως είναι και τα κύματα στην επιφάνεια του νερού, π.χ. τα ακουστικά κύματα στον αέρα κλπ. Οπότε υπήρχε η θεωρία ότι υπάρχει ένα μέσο, το εθέρας, που είναι παντού γύρω μας, και κάνανε ένα πείραμα με... υπήρχε μια πηγή φωτός και μετά υπήρχε αυτό το ημιπερατός καθρέφτης, ο οποίος χώριζε σε δύο κατευθύνσεις στην ακτίνα και μετά γύρναγε πίσω, και η ιδέα ήταν ότι άμα η γη γυρνάει και υπάρχει αυτή η διαφορική κίνηση, πρακτικά είναι σε σχέση στις δύο κατευθύνσεις.
Αυτό κάπου θα επηρεάσει. Τώρα το διαφορικό.
Δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, προφανώς δεν υπάρχει εθέρας. Έτσι, αυτό ήταν το ένα πράγμα που.
Ναι, η ιδέα ήταν ότι όπως είναι ο εθέρας, ότι και η κίνηση εξαρτάται από τον εθέρα, ότι αν πήγαινε. Είχε πάλι με τους μήνες διαφορά και την κίνηση της γης. Όταν πήγαινε η γη προς τη μία κατεύθυνση, ότι κάπως είναι η ταχύτητα του φωτός στον εθέρα συν της γης, και όταν πηγαίνει ανάποδα ή μετά από μερικούς μήνες, ότι θα ήταν η ταχύτητα του φωτός στον εθέρα μείον της γης. Αλλά αυτοί βγάζαν πάντα ακριβώς το ίδιο, ότι δεν είχε καμία διαφορά η ταχύτητα του φωτός στο... ενώ θα έπρεπε, ενώ ήταν αρκετά ακριβή η συσκευή. Δεν θα μπορούσε να μετρήσει αυτή τη διαφορά, αλλά έβγαλε ουσιαστικά μηδέν. Και εκεί λένε ότι μάλλον δεν υπάρχει ο εθέρας, και εκεί είχαν πάθει κοκομπλόκο, ας πούμε.
Και διάβασα ότι κάνανε και ένα παρόμοιο πείραμα με του Φουκό, με μεγαλύτερη ακρίβεια, και βρήκανε 299-796. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε στο πείραμα που άλλαξε την ταχύτητα του φωτός. Λοιπόν, η ταχύτητα του φωτός είναι 290... θα το πω με μέτρα, ένα σεκόν. Είναι 299 εκατομμύρια 792.492, αν δεν κάνω λάθος.
458.
Λοιπόν, είναι με βάση το 1983, νομίζω. Ναι, μπράβο. Το 1983 έγινε αυτό το συνέδριο που βάλανε και το μέτρο, πόσο είναι το μέτρο. Και σε αυτό το General Assembly, είναι, τέλος πάντων, που μαζεύτηκαν όλοι να διαλέξουν τα νούμερα για τις σταθερές και αυτά, μπήκε και το... και ταχύτητα του φωτός. Λοιπόν, και έχουμε τώρα μέτρηση που μας πηγαίνει στα 299.792.500, δηλαδή όχι 458.500, mm-hmm. δηλαδή 42 μέτρα το δευτερόλεπτο διαφορά. Mm-hmm. Και ποιοι το έκαναν αυτό? Οι κύριοι, είναι το πείραμα Essen Gordon Smith, το οποίο είναι, γιατί είναι σημαντικό αυτό το πείραμα, είναι το επόμενο milestone, μάλλον τέταρτο. Ξεχνάμε πλέον καθρέφτες, ξεχνάμε και αστρονομίες και πάμε στο επόμενο βήμα, που πλέον έτσι μετριέται η ταχύτητα φωτός. Λοιπόν, αυτοί έκαναν στο πείραμα που έχει αναφέρει ο Θέμος με το να βάλεις τη σοκολάτα στο φούρνο μικροκυμάτων. Είναι ακριβώς αυτό το πείραμα. Είναι πρακτικά αυτό το πείραμα. Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι η ταχύτητα φωτός για ένα κύμα, ηλεκτρομαγνητικό κύμα, π.χ. για το φως που βλέπουμε, η ταχύτητα φωτός είναι το γινόμενο του μήκους κύματος που έχει το φως επί τη συχνότητά του. Οπότε αν βρεις έναν τρόπο να μετρήσεις αυτά τα δύο, τότε μπορείς να βρεις ταχύτητα του φωτός μεγάλη ακρίβεια. Οπότε αυτό mm-hmm. που έκανε ήταν το εξής. Χρησιμοποίησαν μια συσκευή που λέγεται microwave tube, δηλαδή ένας σωλήνας μικροκυμάτων, που τι έκαναν αυτοί. Είχαν μια συγκεκριμένη συχνότητα που εξέπεμπαν μέσα σε αυτό το κύλινδρο, ας το πούμε. Να. Και μετά έπαιξαν με το μήκος του, με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν ένα στάσιμο κύμα, ώστε να πλέον έτσι λειτουργούν και οι φούρνοι μικροκυμάτων με στάσιμα κύματα και συγκεκριμένη συχνότητα. Οπότε μπόρεσαν να μετρήσουν ακριβώς ποιο είναι αυτό το μήκος κύματος, ξέρανε mm-hmm. και τη συχνότητα και βρήκαν με ακρίβεια αυτό που είπα.
Δηλαδή, του φωτός, ναι.
Δηλαδή για 42 χιλιόμετρα off.
Mm-hmm. Μέτρα, 42 μέτρα. Μέτρα.
42 μέτρα το δευτερόλεπτο off. Και θέλω να κλείσω με με κάποιες πιο σύγχρονες μεθόδους που χρησιμοποιούνται, που είναι στα αγγλικά λέγεται interferometry, στα ελληνικά είναι συμβολομετρία mm-hmm. και είναι μια διαδικασία στην οποία για όσους δεν το γνωρίζουν, επειδή το φως είναι κύμα, σκεφτείτε ότι αν έρχεται φως από δύο μεριές, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, αυτό το κυματάκι μπορεί είτε να σε πετύχει ψηλά στο κύμα, στο όρος mm-hmm. δηλαδή, ή στο βύθισμα. Αν αυτά πέσουν μαζί, το ανέβασμα, το όρος με το όρος, ας το πούμε, τότε έχεις κάτι που λέγεται, στα αγγλικά είναι constructive interference, στα ελληνικά είναι, πώς είναι?
Δημιουργική παρέμβαση, όχι κάτι
δεν πρέπει
τέτοιο.
Να λέγεται δημιουργική.
Όχι παρέμβαση. Ναι.
Παρέμβαση δεν είναι σίγουρα, αλλά δεν είναι δημιουργική. Μήπως είναι ενισχυτική. Δεν ναι. ξέρω. Τώρα όσοι μας ακούνε, ειδικά όσοι είναι Ελλάδα και τα κάνουν και σε σχολεία και τέτοια, σίγουρα τώρα θα μας κράξουν. Αλλά το έχω ξεχάσει πως είναι στα ελληνικά αυτό. Λοιπόν, το αντίθετο είναι καταστροφικό. Αυτό το ξέρω σίγουρα. Destructive. Mm. Που είναι όταν πέφτουν ανάποδα, δηλαδή με διαφορά φάσης. Λοιπόν, τα πιο σύγχρονα συμβολόμετρα είναι με λέιζερ. Οπότε τι έχεις πρακτικά? Έχεις ένα λέιζερ που εκπέμπει μια ακτίνα. Και μετά έχεις ένα καθρέφτη, ο οποίος είναι αυτό που λέμε ημιπέρατος, δηλαδή ένα κομμάτι του φωτός ανακλάται, ένα περνάει από μέσα. Και τι γίνεται, στη μία μεριά έχεις, και μετά έχεις άλλους δύο καθρέφτες. Ωραία, ο ένας καθρέφτης είναι από εκεί που συνεχίζει το φως αν δεν ανακλαστεί και ο άλλος καθρέφτης είναι εκεί που πάει το φως που είναι ανακλώμενο. Mm-hmm. Αυτά θα χτυπήσουν σε αυτούς τους καθρέφτες και θα ξαναγυρίσουν πίσω. Τι γίνεται τώρα? Μπορείς να παίξεις να μετακινήσεις το ένα από τα δύο κάτωπτρα, αυτά που είναι μακριά.
Ελάχιστα, ναι.
Ναι, και να ρυθμίσεις άμα θες να είναι, να εξαφανίζεται το φως, σε εισαγωγικά, να είναι destructive, να είναι καταστροφική συμβολή ή να είναι ενισχυτική. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να μετρήσεις με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Mm.
Έτσι ήταν και το πείραμα του Μίσης Μίκελσον και Μόρλεϊ που είπαμε, με συμβολομετρία, αλλά δεν είχαν λέιζερ. Είχαν
και δεν τα μετακινούσαν, γιατί δεν τους ένοιαζε αυτό. Τους ένοιαζε η καθυστέρηση. Λοιπόν, η οποία συμβολομετρία, να πω ότι είναι ίσως, όχι ίσως, είναι το πιο εξελιγμένο, το πιο advanced, το πιο neat, το πιο top notch σύστημα στην αστρονομία αυτή τη στιγμή και στην αστροφυσική. Δηλαδή τα όργανα συμβολομετρίας είναι η πιο εξελιγμένη μέθοδος
απίστευτη ακρίβεια.
Και κάνουν πράγματα απίστευτα. Απίστευτα. Mm. Δηλαδή, για να σας δώσω μία ιδέα, αν παρατηρήσεις, ξέρω εγώ, μία μαύρη τρύπα σε έναν άλλο γαλαξία και το υλικό που γυρνάει γύρω από τη μαύρη τρύπα, δεν μπορείς να τη δεις με τίποτα. Είναι κάτι πολύ μακριά και πολύ μικρό για τη σχέση με την απόσταση. Αλλά υπάρχουν όργανα συμβολομετρίας που μπορείς, ανάλογα άμα θα έρθει το φως πιο κοντά στη μαύρη τρύπα ή θα έρθει, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα παραπέρα, αυτό με συμβολομετρία μπορείς να το δεις.
Μπορείς να το δεις, interference.
Οπότε είναι ο πιο advanced τρόπος στην αστροφυσική αυτή τη στιγμή. Στα πολύ μεγάλα τηλεσκόπια έχουν τέτοια όργανα, mm-hmm. που μπορείς να κάνεις μετρήσεις για αποστάσεις, αλλά όχι από εδώ μέχρι εκεί, στο σύστημα το ίδιο να μετρήσεις αποστάσεις.
Τοπικά, ας πούμε. Ναι,
τοπικά. Χρησιμοποιείται και σε πλανήτες και τέτοια πράγματα. Η συμβολομετρία. Και από τα υπάρχει συμβολομετρία στα ραδιοκύματα, υπάρχει σίγουρα στο υπέρυθρο, νομίζω στο οπτικό, δεν είμαι σίγουρος.
Ναι, ναι, και οπτικό σίγουρα, το 1000%.
Όχι, αστροφυσικής, γιατί δεν είναι τόσο θεωρητικά και στις ακτίνες χ μπορείς να κάνεις συμβολομετρία, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο γιατί έχεις λίγα φωτόνια. Και επίσης έχει σχέση. Για να κάνει συμβολομετρία σχετίζεται το μήκος κύματος που θα έρθει, που θα παρατηρήσεις, με τις αποστάσεις που πρέπει να βάλεις αυτό το σύστημα που ανέφερα, στο πούμε πολύ χοντρικά με καθρέφτες και τέτοια. Τώρα η αλήθεια είναι στα advanced, δηλαδή π.χ. στο VLT έχουν οπτικές σύνες και τέτοια που το φως το πάνε όπου θέλουν, να το πω έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή κάθε pixel έχει οπτική ίνα που παίρνει όλο το φως. Κάθε pixel individually. Λοιπόν, anyway, αυτή ήταν μια παρένθεση αστρονομίας για την συμβολομετρία.
Ωραία.
Λοιπόν, και από εδώ τελειώνει
Ένα τελευταίο που θέλω να πω για το που έγινε σταθερά, θεμελιώδη σταθερά, είναι ότι έφτασε ένα σημείο, ανέφερε στο πείραμα με τα 40 μέτρα δευτερόλεπτο, μέχρι το 1980 είχε φτάσει αυτή το σφάλμα να είναι γύρω στο 1 μέτρο το δευτερόλεπτο, και εκεί έφτασε στο σημείο που το μέτρο και το δευτερόλεπτο δεν ορίζονταν με αρκετή ακρίβεια, δεν μπορούσε να πάει πιο κάτω το σφάλμα. Ήταν σφάλμα όχι των μηχανημάτων, αλλά επειδή το μέτρο δεν μπορούσε να μετρηθεί καλά. Το μέτρο μετρώνεται με άλλες μεθόδους τότε, που τις είχαμε αναφέρει σε άλλα επεισόδια, αλλά τότε είναι που το γυρίσανε και είπαν ότι η ταχεία του φωτός είναι σταθερή, αυτό είναι το 1983, όχι σταθερή, δεν έχει σφάλμα, είναι ακριβής τόση, και χρησιμοποιούμε αυτή για να υπολογίσουμε το μέτρο που είναι,
ναι, ότι τα άλλα είναι προβληματικά,
η απόσταση που διανύει το φως, ξέρεις, ένα δια τόσα, ένα βασικά δια σε δευτερόλεπτα. Ένα δια 2,99, 7,92, 4,58. Και αυτό έγινε, όπως έχουμε πει, και με τις υπόλοιπες σταθερές τα επόμενα 25 χρόνια, ότι όλες δεν έχουν πια σφάλμα, επειδή τα μηχανήματα μπορούν να το μετρήσουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια, οπότε το έχουν μια σταθερή τιμή και βγάζουμε όλα τα άλλα από αυτές τις σταθερές. Έτσι έγινε και με το φως το 83.
Δεν ξέρω αν θες να πάμε λίγο στο πιο θεωρητικό κομμάτι.
Ναι, πάμε στα θεωρητικά, φιλοσοφικά. Ναι, είναι ωραία τώρα αυτά, λοιπόν, να τα σχολιάσουμε λίγο.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το πώς προέκυψε από τον Maxwell το η ιδέα ότι, μάλλον όχι ιδέα, ότι τα ίδια τα μαθηματικά στο φέρνανε στο πιάτο ότι δεν δουλεύει να είναι άπειρη η ταχύτητα του φωτός. Mm-hmm. Λοιπόν, και είναι το εξής, είναι ένα ωραίο πείραμα, ότι λοιπόν μέχρι και την ειδική θεωρία της σχετικότητας, αυτό που ξέραμε στη φυσική ήταν αυτά που είχε πει ο Γαλιλαίος και αυτά που είχε πει ο Νεύτωνος, που λειτουργούσαν παρέα. Τα οποία τι σου έλεγε, πολύ χοντρικά, αυτό το ξέρουμε όλοι, ότι αν π.χ. υπάρχει ένα τρένο που έχει μία ταχύτητα, ωραία. Και είσαι και εσύ μέσα στο τρένο και περπατάς μπροστά, ωραία. Τότε η συνολική ταχύτητα, άμα είσαι εσύ μακριά και δεις, είναι για εσένα που περπατάς, ωραία, έστω ότι είμαι εγώ κάπου και σε βλέπω, είναι το άθροισμα της ταχύτητας του τρένου συν της ταχύτητας που περπατάς μέσα στο τρένο.
Ναι, ναι.
Ωραία. Αυτό επιστημονικά λέγεται μετασχηματισμός του Γαλιλαίου. Έτσι, είναι, mm-hmm. έτσι λέγεται, που πρακτικά σου λέει ότι οι ταχύτητες μπορούν να τις προσθέτεις.
Προστέθονται, ναι, μία στην άλλη. Ναι.
Ωραία. Και τώρα υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ότι και λειτουργεί και με την ευτόνια μηχανική. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα. Αλλά στον ηλεκτρομαγνητισμό εμφανίστηκε ένα πρόβλημα. Ότι αν έχεις, θα πω ένα παράδειγμα που είδα, έστω ότι είναι ένα άλογο, ωραία, και τρέχει. Και πάνω στο άλογο υπάρχει, δεν ξέρω, ένα άλλο ζώο, ξέρω, μια μαϊμού, κάτι τέτοιο, η οποία αυτή είναι φορτισμένη, έχει ηλεκτρικό φορτίο.
Ένα άλογο με μια φορτισμένη μαϊμού, μάλιστα, ναι. Εδώ παιδιά τα ακούτε στο...
Λοιπόν, αν όσο τρέχει το άλογο, ωραία, θα δημιουργείται μαγνητικό πεδίο γιατί το φορτίο μετακινείται. Ωραία. Και εσύ μπορείς να το μετρήσεις αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα ξέρουμε και πιστεύω ότι όσοι ακούν το podcast ξέρουν ότι όταν μετράς πεδία, δεν μετράς πεδία, μετράς τη δύναμη που θα εφαρμοστεί στον μετρητή σου. Γιατί με κάποιο όργανο πρακτικά θα μετρήσει οτιδήποτε είναι αυτό. Ωραία. Mm-hmm. Όχι μόνο. Τι γίνεται τώρα. Αν η μαϊμού χοροπηδάει πάνω στο άλογο, εκεί εδώ υπάρχει πρόβλημα. Γιατί με βάση τις εξώσεις του Maxwell και αυτά που μας λέει ο Γαλιλαίος, αν μετρήσεις το πεδίο εσύ που το βλέπεις αυτό από μακριά, το σκηνικό, το άλογο και τη μαϊμού να κάνει ζογκλερικά, και αν μετρήσεις και αν ανέβεις και εσύ πάνω στο άλογο, θα μετρήσεις διαφορετικό μαγνητικό πεδίο. Αλλά αυτό δεν mm-hmm. είναι... Μάλλον, αυτό σου λένε εξώσεις με βάση τον Γαλιλαίο. Αλλά αν πας πραγματικά με ένα όργανο να μετρήσεις, μετράς την ίδια δύναμη. Άρα mm-hmm. το ίδιο μαγνητικό πεδίο μετριέται. Που σημαίνει ότι, πολύ απλοϊκά θα πω, ότι ο τρόπος που το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο αντιλαμβάνεται όλες αυτές τις διαφορές μεταξύ ταχυτήτων, δεν είναι ένας απλός γραμμικός τρόπος ότι απλά τα προσθέτει.
Όπως ο Γαλιλαίος με τα τρένα.
Ναι. Δεν θα μπω σε μαθηματικές λεπτομέρειες, αλλά για να ισχύει αυτό και στα μαθηματικά, εμφανίζεται μία σταθερά κάπου, σε ένα κλάσμα. Ωραία. Η οποία αυτή έχει όριο, έχει νούμερο και βγαίνει. Και είναι mm-hmm. αυτό το 300.000 χιλιόμετρο δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Που τελικά συμπίπτει με την ταχύτητα του φωτός. Αυτό που θέλω mm-hmm. να πω είναι ότι δεν το φως ταξιδεύει με αυτή την ταχύτητα. Αλλά όχι μόνο το φως, υπάρχουν και άλλα πράγματα που ταξιδεύουν με αυτή την ταχύτητα. Τα βαρτικά κύματα ταξιδεύουν με αυτή την ταχύτητα, τα γλουόνια ταξιδεύουν με αυτή την ταχύτητα. Ό,τι δεν έχει μάζα ταξιδεύει με αυτή την ταχύτητα.
Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό τώρα που λες, γιατί το... βρήκαμε αυτή την ταχύτητα, τη μέγιστη ταχύτητα στη φύση, από το φως, ότι αυτό έχει την ταχύτητα και την ονομάσαμε ταχύτητα του φωτός, αλλά δεν είναι το φως, δεν είναι του φωτός ας πούμε, είναι απλώς η μέγιστη ταχύτητα στη φύση. Θα μπορούσε να ένα καλύτερο όνομα θα ήταν η ταχύτητα της φύσης, η μέγιστη ταχύτητα στη φύση. Γιατί όπως είπες και ας πούμε και τα βαρυτικά κύματα και οι ασθενείς επιδράσεις, όλα αυτά, οι άλλες δυνάμεις, όλα με αυτή την ταχύτητα κινούνται, ό,τι δεν έχει μάζα δηλαδή. Οπότε αυτό είναι το μεγάλο, ότι βρήκαμε ότι το φως έχει πεπερασμένη ταχύτητα, δεν είναι άπειρη, αλλά τελικά αυτή η ταχύτητα βγαίνει να είναι και η μέγιστη ταχύτητα στη φύση. Δεν υπάρχει mm-hmm.
που είναι
άλλο πιο γρήγορο.
Η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να ναι. επικοινωνήσουν δύο σημεία στο, ναι. στο σύμπαν.
Να πούμε εδώ για τον Αϊνστάιν και την ειδική σχετικότητα, ότι αυτός είναι βασικά που πήρε όλα αυτά τα πειραματικά, ξέρετε, τη δουλειά
και
του Μάξουελ.
Και ένωσε τις κουκίδες και του ήρθε η ιδέα.
Το φως, το πείραμα ότι δεν υπάρχει εθέρας, και εκείνος είπε Και αυτό, ας πούμε, τον ηλεκτρομαγνητισμό, το θέμα ότι οι ταχύτητες δεν μπορούσαν να προστεθούν έτσι, και λέει, okay, θα φτιάξω μια θεωρία όπου το φως έχει μια σταθερή ταχύτητα και είναι το πιο γρήγορο πράγμα. Και με αυτό το απλό αξίωμα, ας πούμε, βγήκαν όλα τα υπόλοιπα θεωρίες. Ναι.
Να πω το εξής
εδώ. Λέγεται και... Ναι, πες.
Απλά, ο σωστός μετασχηματισμός, έτσι να το πούμε για λόγους, για να είναι πλήρες το επεισόδιο, λέγονται μετασχηματισμοί Lorentz, η σωστή, ο σωστός τρόπος που κάνεις, mm-hmm. και όχι του Γαλιλαίου, οι οποίοι απλά ο μετασχηματισμός αυτός Lorentz, δηλαδή αυτή η μαθηματική εξίσωση, αν έχεις χαμηλές ταχύτητες, καταλήγει να είναι το ίδιο με του Γαλιλαίου. Γι' αυτό δούλευε του Γαλιλαίου και του Νεύτωνα, γιατί δεν είχαν ασχοληθεί με κάτι που να είναι σε υψηλές ταχύτητες. Τα οποία δεν, οι μετασχηματισμοί Lorentz δεν είναι ένα μαθηματικό εργαλείο που δουλεύει, αλλά δεν είναι ότι ο Lorentz είχε ασχοληθεί με την ταχύτητα του φωτός, να το πω αυτό. Έτσι. Είναι ένας μετασχηματισμός, μια μαθηματική φόρμουλα η οποία καλύπτει όλα τα κριτήρια που χρειάζεται για να λύνει σωστά πρακτικά τις εξίσωσεις του Maxwell.
Να.
Και μετά είναι αυτό που είπες εσύ, ότι το πήρε ο Einstein και το κούμποσε και έφτιαξε την ειδική θεωρία της σχετικότητας, ότι ξεκινάμε με αυτό, ότι η ταχύτητα του φωτός είναι έτσι, και εκεί να δούμε τι γίνεται με το χρόνο, με το χώρο και το μήκος και τα δευτερόλεπτα.
Ναι, ο Lorentz είχε βγάλει αυτές τις εξισώσεις χωρίς να με πολύ με ταχύτητα του φωτός, αλλά έβγαινε αυτά τα πράγματα ότι, ξέρεις, μια ράβδος που πάει πολύ γρήγορα πρέπει να είναι πιο μικρή ή να είναι πιο κοντή, ας πούμε. Και τότε δεν ξέρανε, λέγανε ότι okay, όντως κάτι που κινείται πολύ γρήγορα, ας πούμε, μικραίνει. Και ο Einstein είναι που το πήρε αυτό και λέει, όχι, δεν είναι ότι μικραίνει, είναι απλώς αποτέλεσμα, σου φαίνεται μικρή, επειδή το φως έχει πεπερασμένη ταχύτητα και σταθερή, ότι δεν αλλάζει αναλόγως πώς κινείσαι.
Λοιπόν, τώρα το επόμενο ερώτημα είναι, γιατί είναι π.χ. 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Λοιπόν, η απάντηση που θα δώσω εγώ είναι ότι δεν είναι. Δεν είναι. Βασικά, η θεωρία σου λέει ότι το σύμπαν έτσι όπως είναι φτιαγμένο πρέπει να έχει ένα ανώτατο όριο στο οποίο επικοινωνούν δύο σημεία. Στα αγγλικά είναι αυτό το causality, δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η αιτιότητα για να επικοινωνήσουν δύο σημεία. Ο τρόπος που εμείς σαν άνθρωποι έχουμε ορίσει μέτρα, δευτερόλεπτα κλπ. Καταλήγουν να βγάζουν ένα νούμερο. Αλλά δεν έχει σχέση το νούμερο. Και ο λόγος είναι ο εξής: υπάρχει αυτό το νοητό πείραμα με το ρολόι φωτός που λέει το εξής, θα το ίσως να το έχεις δει, ότι έχεις δύο καθρέφτες και έχεις και μία πηγή φωτός, εκπέμπεται ένα φωτόνιο και τι γίνεται, χτυπάει στον έναν καθρέφτη και πάει και χτυπάει στον άλλον, ωραία, και τι γίνεται, κάθε φορά που κάνει αυτή την αναπήδηση το ρολόι σου χτυπάει ένα κλικ, ένα δευτερόλεπτο, mm-hmm. ας το πούμε, ωραία, τι γίνεται τώρα, αν πεις ότι η ταχύτητα του φωτός είναι μικρότερη από αυτό. Ωραία. Mm-hmm. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι θα κάνει περισσότερη ώρα να χτυπήσει το δεύτερο κλικ, mm-hmm. ας το πούμε, στο αυτό το χρονόμετρο.
Τις μονάδες που μετράς.
Ναι. Ναι. Άρα, αλλά αυτό τι σημαίνει, μπορείς απλά να πας στους καθρέφτες πιο μακριά και να είναι το ίδιο.
Ναι, ναι.
Αυτό το νοητό πείραμα σου λέει ότι πρακτικά αυτό είναι ο χρόνος, δηλαδή το πόση ώρα κάνει το ρολόι να κάνει το κλικ, και ο χώρος, δηλαδή το μπορείς απλά να πας πιο πέρα τον καθρέφτη, δεν αλλάζει κάτι, mm-hmm. δίνουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, σημαίνει ότι ούτε το νούμερο έχει καμία σημασία, απλά σου λέει ότι,
γιατί...
πρέπει να, ότι απλά υπάρχει όριο, ανώριο στο, ναι. στον τρόπο που επικοινωνούν
ναι, αυτό το 299 εκατομμύρια μέτρα το δευτερόλεπτο, απλώς μας βολεύουν τα μέτρα και το δευτερόλεπτο, που, ξέρεις, το μέτρο έχει προέρθει ουσιαστικά ότι είναι το 1 προς 10.000, ξέρεις, από το Βόρειο Πόλο μέχρι τον σημερινό που ήταν. Αυτό ήταν ο αρχικός ορισμός του μέτρου, ξέρω εγώ, και να είναι περίπου όσο το σώμα, και το δευτερόλεπτο είναι το 1/60 του 1/60, ας πούμε, του... της ώρας, και αυτό γιατί με το 60 διέρουσαν εύκολα από τους Βαβυλώνιους. Δηλαδή, προέρχονται αυτά τα νούμερα που ξέρεις κάτι να είναι όσο το χέρι μου ξέρω εγώ χοντρικά και να μπορώ να κάνω εύκολα διαιρέσεις γιατί δεν έχω κομπιούτερ. Και αυτό σε πολλές θεωρητικούς φυσικούς βάζουν η ταχεία του φωτός ίσα με ένα, όπου σε κάποια μονάδα μήκους ανά χρόνο ας πούμε ώστε να βγαίνει ένα και δεν ασχολούνται.
Ακριβώς, είναι τέτοιο. Λοιπόν,
ήθελα
θα κλείσουμε...
να πω και ένα τελευταίο για το πες. Ότι έχει, για να είμαστε εντελώς ακριβείς, έχει ένα φιλοσοφικό ενδιαφέρον αυτό, ότι αυτό υπάρχει μια διαφορά της μονόδρομης και αμφίδρομης ταχύτητας φωτός.
Okay.
Δεν ξέρω αν το έχεις δει καθόλου αυτό. Η ταχύτητα σε όλα αυτά που λέμε τώρα υπονοείται ότι είναι η αμφίδρομη ταχύτητα του φωτός, που είναι σε όλα αυτά τα πειράματα που λέμε, το
κάτι
φως
πάει και κάτι έρχεται.
Και έρχεται, ναι. Και είναι ουσιαστικά ας πούμε, η μέση ταχύτητα και κάπως υποθέτουμε ότι είναι η ίδια στο πήγαινε και στο έλα. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί και μάλλον και δεν υπάρχει και πείραμα που να μπορεί να το διευκρινίσει. Δηλαδή θα μπορεί κάλλιστα ας πούμε, να πηγαίνει με 100.000 μέτρα, 100 εκατομμύρια μέτρα δευτερόλεπτο στο πήγαινε και 400 εκατομμύρια στο, 500 εκατομμύρια στο έλα και να βγαίνει με ως όρος 300. Αυτό είναι έτσι ένα ωραίο ότι ο φιλοσοφικό fact, ξέρω εγώ, ότι αυτά που μετράμε είναι ας πούμε σαν μια μέση ταχύτητα αμφίδρομη όλα τα πειράματα.
Ναι, εγώ θα κλείσω με το ότι π.χ. ένας άλλος λόγος που η ταχύτητα του φωτός δεν θα μπορούσε να είναι άπειρη, γιατί πλέον και ειδικά με την σχέση αυτή του Einstein ότι με την ενέργεια και τη μάζα που σχετίζονται, τότε δεν θα μπορούσε να έχεις μάζα γιατί χρειαζόταν άπειρη ενέργεια. Το είναι αυτό.
Αυτό είπε ο Einstein, ναι.
Και επίσης κάτι άλλο ότι υπήρξαν έτσι στην μοντέρνα φυσική και υπάρχουν κάποιες θεωρίες που λένε ότι η ταχύτητα του φωτός δεν είναι σταθερή. Όχι τόσο... λοιπόν, τώρα κόβω τη ροή μου, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι γιατί ίσως δεν είναι προφανές σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
Ναι.
Η ταχύτητα αυτή που λέμε είναι στο κενό. Το φως μπορεί να πηγαίνει πιο σιγά όταν περνάει μέσα από μέσα, δηλαδή αν είναι μέσα στο νερό ή μέσα στον αέρα κλπ. Και μάλιστα υπάρχει και αυτό το Cherenkov radiation, το μπλε φως, που συμβαίνει ακριβώς όταν η ταχύτητα του φωτός είναι πιο χαμηλή από ότι το σωματίδιο το ίδιο μέσα σε ένα μέσο.
Ναι και όχι αυτό.
Ναι.
Τώρα πάμε σε advanced τέτοιο, αλλά φαινομενικά φρενάρει.
Ναι, ναι.
Αν και
ναι,
τα φωτόνια προφανώς που πάνε από άτομο σε άτομο είναι πάντα με ταχύτητα του φωτός.
Ναι.
Απλώς
ισχύει.
Φαινομενικά αν δεις τα κύματα είναι σαν να φρενάρει.
Θα σου πω γιατί το έκανα αυτό το disclaimer. Είναι επειδή θέλω να πω ότι για αυτές τις θεωρίες της μεταβλητής ταχύτητας φωτός, π.χ. υπάρχει η θεωρία ότι μήπως πριν το Big Bang ήταν άλλη ταχύτητα του φωτός. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι όπως περνάνε τα χρόνια του σύμπαντος, ωραία, η ταχύτητα του φωτός αλλάζει και επιβραδύνει και μειώνεται. Και σου λέει π.χ. ότι στην πραγματικότητα αυτό που βλέπεις σαν επιταχυνόμενο σύμπαν είναι ότι επιβραδύνεται η ταχύτητα του φωτός και εσύ το βλέπεις σαν να απομακρύνονται πιο γρήγορα τα αντικείμενα. Επίσης ένας άλλος στο Big Bang στη θεωρία που υπάρχει τώρα υπάρχει αυτό που λένε το inflation, ο πληθωρισμός, που σου λέει ότι κάποια στιγμή απότομα φούσκωσε το σύμπαν. Και υπάρχει το εξής πρόβλημα με αυτό, ότι όταν βλέπουμε εκεί τη μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου φαίνεται ότι όλο το σύμπαν προς όλες τις κατευθύνσεις είναι ίδιο. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι ήταν σε θερμοδυναμική ισορροπία, ότι μπορούσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Αλλά αν το σύμπαν μεγάλωσε τόσο γρήγορα, πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός, πώς γίνεται να επικοινώνησαν μεταξύ τους. Οπότε,
σωστό αυτό. Γιατί όντως μεγάλωσε πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός.
Ναι, βασικά,
αυτή είναι η θεωρία.
Ναι, απλά σου λέει ότι πρακτικά ήρθε πρώτα σε θερμοδυναμική ισορροπία και μετά έγινε αυτό. Αυτό λέει η θεωρία κανονική. Και οι θεωρίες αυτές οι advanced που έχουν χίλια δύο άλλα προβλήματα, γι' αυτό δεν είναι επικρατούσες. Λένε ότι απλά τότε ήταν πιο μεγάλη ταχύτητα του φωτός. Αυτό αλλάζει. Και ότι ακολούθησε κανονικά το ρυθμό του inflation και τα φωτόνια και απλά μετά επιβραδύνθηκαν.
Okay, okay.
Αλλά δεν υπάρχει τίποτα αποδεδειγμένο από όλα αυτά. Και για, θα το κλείσω με το εξής, ότι όταν έχεις μια καινούργια θεωρία πρέπει να λύνει όλα τα προβλήματα του παρελθόντος σωστά, συν τα καινούργια.
Συν
οπότε
τα καινούργια,
αν έχεις
ναι.
μια καινούργια θεωρία η οποία δεν μπορεί να εξηγήσει πράγματα που ήδη εξηγούν άλλες θεωρίες, τότε δεν προχωράει παρακάτω.
Mm-hmm.
Και αυτές όλες οι θεωρίες έχουν χίλια δύο άλλα προβλήματα. Οπότε απλά τους ανέφερα ότι υπάρχουν και αυτά.
Ναι, ναι. Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε.
Αυτά. Οπότε κλείνουμε. Ταχύτητα του φωτός. Πρακτικά δεν είναι του φωτός. Είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα που μπορεί να ταξιδέψει κάτι που δεν έχει μάζα. Και επειδή τα φωτόνια δεν έχουν μάζα, πάνε με αυτή την ταχύτητα. Αυτό είναι εδώ το επεισόδιο.
Ωραία. Θα πούμε εδώ για τα επόμενα επεισόδια. Στο επόμενο θα έχουμε ένα special επεισόδιο για την ολική έκλειψη ηλίου που έρχεται στο Τέξας, που την έχουμε ξαναφέρει λίγο στην Αμερική μάλλον, με το φίλο μας τον Ανδρέα. Μετά, για πρώτη φορά στην ιστορία του podcast, δεν θα έχουμε ένα συνεχόμενο επεισόδιο, επειδή εγώ ταξιδεύω αρκετό καιρό και είναι πρακτικά αδύνατο να ηχογραφήσουμε εγκαίρως και δεν θέλουμε να σας ρίξουμε κονσέρβα επεισόδιο. Οπότε θα πάρει και ο Γιώργος ένα break, ας πούμε, και θα επανέλθουμε μετά από δύο εβδομάδες. Ναι, ναι.
Προς το τέλος Απριλίου, λογικά.
Με την υπόλοιπη της 8η σεζόν.
Εντάξει, θα έχει και Πάσχα κάπου τότε. Όχι, το Πάσχα είναι πιο μετά, είναι το Μάιο στην Ελλάδα.
Άλλο το ελληνικό Πάσχα, ναι.
Ναι, γιατί εδώ είναι την άλλη εβδομάδα. Ναι, οπότε εντάξει, θα δούμε τι. Μάλλον θα έχει μια παύση. Αλλά θα συνεχίσουμε μετά τα επεισόδια πάνω σε αυτά έτσι, τα fundamental θέματα.
Οκ. Okay.
Αυτά.
Άντε, χαρά. Για και χαρά. Πριν πούμε για τις σειρές, θυμήθηκα για το, κάτι για το, για το φωτόνιο με τη θεωρία της σχετικότητας. Ξέρεις που στο φως, όσο πιο γρήγορα πας κοντά στο φως, μικραίουν τα πράγματα και διαστέλνει το χρόνος.
Mm-hmm.
Οπότε, αυτή την πρώτη φορά που το διάβασα, είχα πάθει σοκ. Για ένα φωτόνιο που κινείται στη ταχύτητα του φωτός, ουσιαστικά αυτή η συρρίκνωση είναι άπειρη, οπότε
ναι, ένα, όλα φωτόνιο, είναι
όλα, το, ένα φωτόνιο βρίσκεται παντού στο σύμπαν
σε όλη και,
και είναι παγωμένο.
Ναι.
Ναι, για πάντα.
Είναι όλα παγωμένα. Και είναι και ένας λόγος επίσης που δεν μπορεί να είναι άπειρη η ταχύτητα του φωτός. Γιατί θα είχες πάρα πολλά περίεργα πράγματα με αυτά. Θα ήταν
ναι.
όλα
ναι.
Απείρως παγωμένα.
Να πω ένα μικρό για την έκλειψη τώρα, επειδή είναι τελευταίες ετοιμασίες. Είχα πει στα προηγούμενα post show, after show για το πρώτα για την κάμερα, μετά για το φακό. Την τελευταία εβδομάδα ασχολήθηκα με το software. Mm-hmm. Η ιδέα είναι ότι τραβήξεις φωτογραφία για να μπορείς να παρακολουθείς την έκλειψη, είναι θες ιδανικά τον υπολογιστή να τραβάει τις φωτογραφίες και εσύ να παρατηρείς με το μάτι, με τα κιάλια. Οπότε ο χρόνος μου είναι διάφορα σκρυπτάκια σε προγράμματα, ας πούμε, που ελέγχουν την κάμερα, συνδέεται με USB και ουσιαστικά mm-hmm. φτιάχνεις ένα προγραμματάκι που μάλλον κάποιος άλλος έφτιαξε το πρόγραμμα. Εγώ είμαι ένας χρήστης όπου φτιάχνεις ένα σκρυπτάκι που του λες την τάδε ώρα ακριβώς θέλω να τραβήξεις φωτογραφία με αυτές τις ρυθμίσεις και βαράς και λίγο μπορεί να ξέρω 200 φωτογραφίες προγραμματισμένες να βγουν. Και μπορώ να το κάνω αυτό επειδή ξέρω ακριβώς που θα είμαι, το χώρο και το χρόνο πότε είναι η έκλειψη, οπότε όλες οι χρονομετρήσεις είναι πολύ ακριβείς εκεί. Αυτά. Ελπίζω να μην έχει σύννεφα μόνο.
Είναι το μόνο που δεν μπορείς να ελέγξεις.
Να. Για πες τώρα, είδες τίποτα από σειρές λοιπόν, αυτά.
Τι... Ναι, ήθελα να αναφέρω έτσι το, αυτό το Shogun που έχει γίνει hype, να υπάρχει λίγο hype στο Disney είναι αυτό.
Okay.
Πολλοί το λένε το νέο Game of Thrones. Και δεν έχει δράκους, αλλά είναι, είναι πολύ καλό. Δηλαδή okay, είναι...
Το προτείνεις το κοινό μας.
100%. Το... Εννοείται. Είναι... top tier, δηλαδή είναι επίπεδου Game of Thrones, δηλαδή η παραγωγή είναι καλή και έχει έτσι, έχει αυτό που είχε το Game of Thrones που ενώ είχε τόσα πολλά ας το πούμε fantasy στοιχεία, τελικά αυτό που σε κράταγε ήταν όλο αυτό η πολιτική που γινόταν με όλους τους χαρακτήρες εκεί και τους βασιλιάδες και τους βοηθούς και τους συμβούλους και όλα αυτά, όλο αυτό το δράμα.
Mm-hmm.
Είναι κάτι αντίστοιχο αυτό. Δεν έχει φάνταση στοιχεία προφανώς, γιατί είναι στην Ιαπωνία με σαμουράι και τέτοια. Αλλά ενώ έχει όλα αυτά, αυτό που σε κρατάει περισσότερο είναι ότι όταν γίνεται όλο αυτό το δράμα μεταξύ των βασιλιάδων και αντιβασιλιάδων και του συμβούλους και όλα αυτά. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή παραγωγή. Δηλαδή είναι
Netflix είναι αυτό.
Ναι, και μου άρεσε. Αυτό γενικά το έχω παρατηρήσει πλέον, ότι έχει γίνει αυτή η στροφή στο... ότι μιλάνε Ιαπωνικά.
Α, αντί για με υπότιτλους, ε.
Είναι με αγγλικούς υπότιτλους, αλλά μιλάνε Ιαπωνικά οι χαρακτήρες.
Ξέρω υπάρχουν γιατί και... αυτό. Το...
Υπάρχουν και χαρακτήρες που είναι δυτικοί στην σειρά, γιατί, γιατί έχει ανακαλυφθεί η Ιαπωνία από τους δυτικούς.
Αλλά οι Ιαπωνέζοι μιλάνε Ιαπωνέζικα.
Ναι.
Να.
Και... αυτό μου αρέσει γιατί είδα πρόσφατα και τη σειρά αυτή του Netflix με τη... αυτή με, την... με τα ναρκωτικά που παίζει η Σοφία Βεργάρα. Που επίσης mm-hmm. μου άρεσε ότι το 80% της σειράς ήταν στα ισπανικά. Γιατί... δηλαδή αυτό το ότι ξέρεις κάτι δεν θα τους βάλω να μιλάνε αγγλικά. Γιατί αφού δεν μιλούσαν αγγλικά. Γιατί να τους βάλω Αμερικάνους να μιλάνε αγγλικά. Ή να πάρω ανθρώπους ασιατικής καταγωγής που έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ οπότε να μιλάνε αγγλικά mm-hmm. στη σειρά. Που υπήρχε ειδικότερα στο παλιό και να, παλαιότερα ναι. και σε ταινίες. Οπότε τώρα είναι, μου αρέσει αυτό.
Τώρα που είπες τόσο πολύ Game of Thrones, ξέρεις, αυτοί που φτιάξαν το Game of Thrones...
Φτιάξανε το 3D Pro.
Ναι, ήταν να, να κάνουν το επόμενη τριλογία για το πόλεμο των άστρων, το Star Wars. Τελικά δεν έκατσε αυτό, τους διώξανε.
Mm-hmm.
Και τώρα βγάλαν το 3D Problem, που είναι η παραγωγή του Game
Έχω
of Thrones.
Έχω δει 10 λεπτά.
Α, λοιπόν, εγώ είδα όλο το πρώτο επεισόδιο. Έχουν βγει όλα.
Okay.
Γενικά είχα πολύ μικρό καλάθι. Έχω διαβάσει τα βιβλία και είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε επιστημονική φαντασία τελευταία 10 χρόνια αυτό. Φοβερά δηλαδή. Και η σειρά από τα τρέιλερ φαίνεται λίγο πολύ μάπα.
Okay.
Γιατί έχει πολλά πράγματα στα βιβλία μέσα που είναι πολύ δύσκολο να τα δείξεις. Και δεν ξέρω. Ακόμα δεν έχω σχηματίσει άποψη καλή, αλλά έχει ωραία hardcore επιστημονικά πράγματα.
Mm-hmm.
Ξέρω
υπάρχει περίπτωση να το δω σήμερα.
Ξέρω, έχει, μια έχει ας πούμε έναν ανιχνευτή Τσερένκοβ για τα νετρίνα, που αυτή η μεγάλη... Και ήξερα εγώ, λέει μία ας πούμε επιστήμονα στην άλλη, λέει... Ξέρεις, οι μετρήσεις δεν έχει σημασία, μάλλον η θεωρία δεν έχει σημασία πόσο καλή ή όμορφη είναι, αλλά έχει σημασία αν επαληθεύεται από το πείραμα. Το λένε, ας πούμε, αυτό στην τέτοια. Εκείνη τη στιγμή λέω εγώ, α, αυτό το είπε ο Φάινμαν, λέω στη γυναίκα μου. Και καπάκι στην ταινία λέει, α, αυτό το είπε ο Φάινμαν, απαντάει η άλλη.
Α, okay.
Δηλαδή, φαίνεται το επιστημονικό κομμάτι να είναι... ψαγμένο,
καλό.
Δηλαδή δεν είναι Hollywood αρπακόλα. Δηλαδή έχει... Mm-hmm. Εντάξει, έχει διάφορα που δεν είναι ακριβής, προφανώς. Ξέρω, έχει ένα επιταχυντή σωματιδίου στην Οξφόρδη που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε αυτή την κλίμακα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει αυτά, αλλά αυτά που λένε είναι οκ. Okay.